Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantazija Barokka. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika barokka minn Malta. L-ewwel silta li ser nisimgħu hija tal-kompożitur Vincenzo Tozzi li fl-arkivi tal-Katedral tal-Imdina insibu madwar 37 xogħol tiegħu. Tozzi għex f'Malta għall-ħabta tal-1664. Hawnhekk ħejjejt is-Salve Reġina ta' dan il-kompożitur li hija miktuba għal żewġ voċijiet b'akkumpanjament fuq strumenti tal-korda. Din is-Salve Reġina ser tiġi segwita mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger, mit-tolzer Knabenkor, imexxija mis-surmast Wolfgang Schadi.
Oh,
smajna s-salve reġina tal-kompożitur Vincenzo Tozzi, interpretata mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger. Fl-epoka barokka, ferm il-bot mill-invenzjoni tal-radju u televizjoni, ma konċ tisma l-mużika kull-imkien, imma biss fil-knejjes, fil-teatri, fil-bereċ tal-kavallieri u fil-djar tal-nobli. Ħafna mill-patrimonju mużikali li intiret minn din l-era jinsab fil-katedral tal-imdina. Il-knisja kienet iżomm kopja tal-mużika li kienet tindaq waqt il-funzjonijiet. Barra minn hekk, fl-arkivi tal-katedral insibu kopji ta' mużika ta' kompożituri bħal Monteverdi. Din il-mużika mhux bil-fors inkitbet għall-katedral innifsu. Jista' jkun li kopji tal-mużika inġibu minn barra jew biex jiġu segwiti hawn, jew għal skop ta' kollezzjoniżmu, jew anke biex il-kompożituri iżommu ruħhom aġġornati ma' dak li kien qed jiġri barra l-pajjiż. Wieħed mill-preġji l-kbar ta' ħafna minn din il-mużika huwa li aktarx ma tinsab ebda kopja oħra tagħha f'arkivi oħra madwar id-dinja. Is-silta li ser nisimgħu issa hija tal-kompożitur Aloisio Matarón li kien ta' oriġini Franċiża u kien joqgħod il-Belt Valletta. Nafu li Matarón iżewweġ fil-birgu fl-1650, għalkemm ma nafux eżatt meta twielet jew miet dan il-kompożitur. Ma jidher li jeżisti ebda xogħol ieħor tiegħu barra minn xtutna. Ftit mix-xogħlijiet ta' Matarón instabu kompluti, fost dawn insemmu l-motett Dulcis Amor u din is-salve reġina li ser tiġi segwita mill-Laudate Pueri Choir and Baroque Ensemble imexxiem is-surmast u kompożitur Joseph Vella. Smajna Salve Regina tal-kompożitur Aloisio Mataron, eseguita mill-Laudate Pueri Choir and Baroque Ensemble immexxija minn Maestro Joseph Vella. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu mużika barokka minn Malta. Nafu li il-mużika li kienet tindaq fil-knejjes Maltin tul l-era barokka kienet tindaq l-aktar fuq l-orgni. Madankollu nafu wkoll li lejn is-sena 1620 inxtraw qatt ta' strumenti mill-Ġermanja għall-Katedral tal-Imdina li kienu jinkludu mandolina, harpsichord u xi strumenti tal-korda. Il-mużika kienet tiġi kummissjonata u l-istrumenti li kienu jinxtraw kienu jiddependu wkoll mill-finanzi li l-Knisja partikolari kien ikollha għat dispożizzjoni tagħha. Naddu issa għal xogħol tal-kompożitur Malti Domenico Balsano, dan il-kompożitur twilet fl-1632 u sar qassis fl-1657. Huwa kien l-ewwel mużiċisti mħallas fil-Knisja Konventwali ta' San Juan il-Belt. Ħuh Giuseppe kien maestro di kappella fil-Katedral tal-Imdina u kien kompożitur prolifiku wkoll. Wara l-mewt ta' ħuh, Domenico inħatar maestro di kappella u baqa' f'din il-kariga sa ma miet fl-1707. Is-silta ta' Domenico Balsano li ser nisimgħu hija Venite Omnes li huwa kiteb fl-1680. Jesegwu din is-silta Maria Frendo u Gillian Zammit, akkumpanjati mill-Baroque Ensemble immexxija minn Joseph Vella.
Thank you.
Smajna l-motet Venite Omnes ta' Domenico Balsano, esegwit mis-soprano Maria Frendo u Gillian Zammit, akkumpanjati mill-Barok Ensemble immexxi minn Maestro Joseph Vella. Kif edna qabel hu Domenico Balsano, Giuseppe kien ukoll kompożitur, u x-xogħol tiegħu Beatu Żvir huwa aktarx l-eqdem xogħol ta' kompożitur Malti li huwa dokumentat. Il-mużika bikrija li jinsibu fl-arkivi tal-Katedral tal-Imdina, dik ta' qabel l-1573, hija ta' kant tat-tip Canto Fermo, imsejjes fuq il-kant Gregorian imma b'melodija addizzjonali. Dan il-kant kitbuh kemm kompożituri Maltin kif ukoll barranin. Fl-1573, imbagħad, il-katedral ħatar lil Giulio Scala bħala l-ewwel maestro di kappella biex jgħallem kant ta' natura aktar elaborata mill-Canto Fermo. Scala għamel isem aktar tard f'Bergamo, f'Messina u f'Venezia u kiteb qatt ta' madrigali. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Malti Pietro Grixti li għex bejn l-1696 u l-1738. Grixti aktarx li kien l-ewwel kompożitur Malti li studja f'Napli. Huwa nħatar maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Grixti intilfu, għalkemm instabu xogħlijiet tiegħu fl-arkivji tal-Knisja Kolleġjata ta' Bormla. Ix-xogħol ta' Pietro Grixti li ser nisimgħu huwa Beatu Żvir, li ser jiġi segwit mill-baxx Carlos de Miranda, akkumpanjat mill-kor Laudate Pueri, immexxi minn Maestro Joseph Vella.
Sperare in Domino, confirmatum est, confirmatum.
Smajna Beatus Vir ta' Pietro Grixti, esegwit mill-baxx Carlos de Miranda, akkompanjat mill-Laudate Pueri Choir, immexxi minn Maestro Joseph Vella. Naddu issa għall-mużika operistika tal-kompożitur Barokk Girolamo Abos, li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira, Abos mar jistudja f'Napli, fejn studjaw att ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan, Abos ma reġax lura lejn Malta anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u f'Londra. Abos ikkompona kemm mużika sagra u anke operistika. Ser nisimgħu l-arja Pensa Ben Mio ta' Girolamo Abos li ser tiġi segwita mis-sopran Miriam Kawki akkumpanjata mill-Barokk Ensemble immexxi minn Joseph Vella.
Oh!
smajna l-arja operistika Pensa Ben Mio ta' Girolamo Abos li ġieta segwita mis-sopran Miriam Kauki, akkumpanjata mil-barok ensemble immexxim surmast Joseph Vella. Qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'dan il-programm qed nisimgħu mużika barokka minn Malta, b'referenza partikolari għal mużika li nsibu fl-arkivji tal-Katedral tal-Imdina. Ta' minn ngħidu li f'dawn l-arkivji nsibu mużika ta' kompożituri famużi Taljani li aktarx qatt ma ġew hawn Malta, bħal Monteverdi u Carissimi. Flimkien ma' kompożizzjonijiet Maltin bħal dawk ta' Francesco Azzopardi, Beninju Serafa u Domenico Balsano. Barra minn hekk insibu wkoll mużika ta' kompożituri barranin li kienu jgħixu hawn Malta, bħal Vincenzo Tozzi. Xogħlijiet oħra li nsibu f'dawn l-arkivi huma anonimi. Il-kompożitur li jmiss huwa Michelangelo Vella li għex bejn l-1715 u l-1792. Vella jibqa' nfakkar għaliex beda skola tal-kompożizzjoni f'Malta. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu kantati ta' natura sekulari u xogħlijiet strumentali. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu l-antifona Salve Sancta Parens li ser tiġi segwita mill-kor Laudate Pueri imexxija minn Maestro Joseph Vella. Smajna l-antifona Salve Sancta Parens tal-kompożitur Malti Michelangelo Vella li ġiet eseguita mill-kor Laudate Pueri immexxija minn Maestro Joseph Vella. Is-silta l-imis hija tal-kompożitur Benigno Zerafa. Zerafa twilet ir-Rabat Malta fl-1726 u inħatar Maestro di Cappella fl-Imdina fl-1744. Fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina insibu madwar 83 xogħol ta' dan il-kompożitur. Is-silta li ser nisimgħu hija l-Eluq tal-Konfitebor li ser jiġi segwit mit-Tolzer Knabenkor bit-mexxija ta' Wolfgang Schadi. Smajna l-aħħar partijiet tal-Konfitebor ta' Benigno Zerafa interpretati mit-Tolzer Knabenkor bid-direzzjoni ta' Wolfgang Schadi. Kompożitur Malti ieħor tal-era barokka kien Francesco Azzopardi. Azzopardi kien il-kompożitur l-aktar prominenti tas-seklu 18 għal Malta u twilet fl-1748 u miet fl-1809. Huwa studja l-mużika l-ewwel f'Malta taħt Michelangelo Vella u aktar tard fil-Konservatorju Napletan ta' San Onofrio taħt Carlo Cotumacci li qabel kien student ta' Alessandro Scarlatti. Azzopardi beda il-karriera tiegħu f'Napli u meta ġilura Malta inħatar organist tal-Katedral tal-Imdina, fejn aktar tard inħatar ukoll maestro di kappella. Is-silta ta' Azzopardi li ser nisimgħu hija l-eluq ta' Nisi Dominus, li ser jiġi segwit mit-tolzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi. Smajna l-aħħar partijiet ta' Nisi Dominus ta' Francesco Azzopardi li ġew interpretati mit-tolzer Knabenkor bid-direzzjoni ta' Wolfgang Schadi. L-aħħar silta li ser nisimgħu hija waħda anonima. Ser nisimgħu l-ewwel parti ta' Laudate Dominum interpretata mit-tolzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi. Thank you. kienet l-ewwel parti ta' Laudate Dominum, kompożizzjoni anonima li nsibu fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina, interpretata mit-Tolzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com. Minħat jgħal nixtieq nirringrazzja l-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Carmenu Grek. U sa ma nerġgħu nkunu flimkien fil-programm li jmiss, inselmilkom.
Smajtu Fantazija Barokka. Programm b'kitba b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri. Thank you.